Slnečné magnetické búrky môžu dočasne vyradiť z činnosti satelity, spôsobiť výpadky elektrického prúdu a tak ďalej. A je tu aj iná veľmi vážna obava. Profesor Charles H. Hapgood v knihe Pohyb zemskej kôry a v inej Mapy starovekých kráľov, dôkazy vysoko vyvinutej civilizácie v dobe ľadovej, vyjadruje údiv nad skutočnosťou, že Antarktída prechádzala obdobiami veľmi teplého podnebia, o čom svedčia štúdie sedimentov zo dna Rossovho mora. A americký a európsky kontinent zase prechádzal obdobiami arktického podnebia. Aj iní vedci potvrdzujú, že posledné teplé obdobie Antarktídy sa skončilo okolo roku 4000 pred našim letopočtom. Predstavy o postupnom rozširovaní ľadu zo severu dnes už neobstoja. Máme dôkazy, že klimatické zmeny, ktoré sa udiali, boli prudké a katastrofické. A často ich sprevádzalo hromadné umieranie. Nesmierne vzrušenie spôsobilo objavenie sa tzv. Piri Reisovej mapy z roku 1513, ako sa hovorí v sprievodnom latinskom a tureckom texte, bola nakreslená na základe 20 oveľa starších map. Mapa sa na verejnosti objavila v roku 1952, keď ju dali k dispozícii znalcom na preštudovanie. A nielenže je na nej zakreslená Antarktída bez ľadovej pokrývky, ale uhol, v ktorom sú kontinenty zakreslené, je veľmi nezvyčajný. Mapa vyzerá ako presná kópia fotografického záberu z veľkej výšky, napríklad zo satelitu. Ako však mohli ľudia v staroveku zakresliť Antarktídu bez ľadu, keď iba v posledných 10 ročiach boli kartografi schopní zakresliť presné kontúry tejto južnej pevniny? A ako ju mohli nakresliť z perspektívy vesmírneho pozorovateľa? Gerhard Kremer je jednou z najuznávanejších postáv v oblasti kartografie. Jeho atlas z roku 1569 a spôsoby projekcie sa stali štandardnými. Zaujímavé je, že niektoré z jeho map majú tiež Antarktídu bez ľadu. V 16. storočí, keď sa tie mapy objavili, nielenže bol ten kontinent zaladnený, ale ešte ani nebol objavený. Objavili ho až v roku 1820 ruskí a britskí námorníci. Colin Bull, riaditeľ Inštitútu polárnych štúdií, v knihe Akumulácia snehu v Antarktíde uvádza, že celkový prírastok presahuje stratu ľadovej masy o 4,8 x 10 na 16 gramu, čo znamená, že 52 miliard 860 miliónov tón nového ľadu pribúda každoročne v tejto oblasti. A to číslo pritom predstavuje len 4 až 5% z celkového objemu ľadu, ktorý Antarktídu pokrýva. A toto sa deje napriek globálnemu oteplovaniu, ktoré je údajne následkom skleníkového efektu. Väčšina ľadu je akumulovaná na východnej časti pevniny. Dr. John T. Holin, profesor univerzity v Maine, sa nazdáva, že ľady severného a južného pólu sa periodicky po istom čase vždy prudko zošuchnú do oceánov a spôsobia obrovskú vlnu, ktorá potom zaplaví Zem. Ako ľadovce narastú hmotnosti, uväzňujú pod sebou zemské teplo a pod nimi sa vytvára akási polo rozpustená šmiklavá vrstva, na ktorej sa vplyvom odstredivej sily neudržia a prudko sklznú do oceánu. A doktor Jeffrey Goodman v knihe Sme generáciou zemetrasení popisuje, aké následky by malo už mierne naklonenie planéty. Ľadové polia s pólov sa dramaticky zošuchnú do svetových oceánov. Trilióny tón ľadovej masy vytlačia z nich vodu, ktorá sa potom vyleje na pevniny, ničiac, boriac všetko, čo jej príde do cesty. Tento pohyb obrovských vodných más zaktivizuje nepredstaviteľné sily v zemskej kôre. Mega zemetrasenia a obrovské sopečné výbuchy výlevy lávy 2 km vysoké a prudké vrásnenia. Pohyb vody môže spôsobiť, že Zem sa nakloní v smere pohybu vody a ustali sa potom v úplne novej polohe, podľa toho, kde sa vytvorí nové ťažisko. Ľady sa pomerne rýchlo rozpustia a hladina vody stúpne na celom zemskom povrchu. Až keď sa čiastočne odparí, znovu sa objaví suchá zem. Prach, dym, malé čiastočky prachu a nečistôt obmedzia viditeľnosť na minimum. Všade bude šero, trvajúce celé roky, pretože slnečné lúče nepreniknú cez znečistenú atmosféru. Zemský povrch a klíma celej planéty sa zmení. Zmenia sa toky riek, jazerá, moria a oceány sa vytvoria na iných miestach než predtým. Z dna oceánov vzniknú nové pohoria, možno i celé pevniny, a staré sa naopak stanú dnom oceánov nových. Zničené jadrové elektrárne, nukleárne smetiská a sklady jadrových zbraní vytvoria budúce mŕtve zóny. A celá zem bude ešte dlho páchnuť rozkladom mŕtvych tiel rastlín, zvierat a ľudí. Avšak dva body na zemi by sa mali, teoreticky, deštrukcii vyhnúť. Dva body zostanú v závetri pred zúriacimi živlami. Goodman sa nazdáva, že naša planéta je v poslednom čase veľmi nestabilná. Ľadu na póloch stále pribúda a toto nebezpečenstvo je až príliš reálne. Pri archeologických vykopávkach starovekého mesta Ninive sa našli veľké usadeniny bahna a piesku, svedčiace o povodni nevídaných rozmerov, ktoré datovali do roku 3000 až 4000 pred našim letopočtom. A v spisoch Ibrahima ben Ebn Vasuf Shaha napríklad čítame: komplex stavieb v Gize bol postavený na pamäť obrovskej kataklizmy v zemskom planetárnom systéme, ktorá poznačila Zem ohňom a potopou. Tom Valentine, americký autor v knihe Veľká pyramída, pamätník človeka človeku, podáva dôkazy o existencii vyspelej preegyptskej civilizácie s úžasnými znalosťami matematiky a vied, ktorá pravdepodobne postavila Cheopsovú pyramídu ako memento budúcim generáciám, aby sa mohli zavčasu pripraviť na to, čo ich čaká. Ďalšie z kníh Život a smrť planéty Zem predkladá evidenciu o náhlych a gigantických geologických zmenách prehistorickej dobe, pri ktorých boli pochované pod vodou, lávou a bahnom celé civilizácie. Autor sa tiež domnieva, že ako ľadové polia na póloch narastajú, narúšajú postupne čoraz viac rovnováhu planéty a že napokon ľadová masa vrhnutá v smere bodu, kde je rýchlosť pohybu najväčšia, k rovníku. Ľady vytlačia z oceánov na pevniny obrovské kvantá vody a ten pohyb vôd obrovskej hmotnosti bude mať za následok naklonenie Zeme do inej polohy a trvalú zmenu pólov. Valentine verí, že k tejto globálnej katastrofe dochádza každých 6000 rokov. A.T. Wilson z Viktorijskej univerzity v Novom Zélande sa domnieva, že takéto prudké zosuvy ľadu na póloch sa udiali na konci každej doby ľadovej. Pri hĺbkových vrtoch, pri porovnaní zlomov zemskej kôre, podľa časových období sa zistilo, že z času na čas sa zlomy tvorili krížom cez seba, ako by sa periodicky menila poloha ťažiska Zeme vo vzťahu k rotačnej osi a Zem sa naklonila do inej polohy. Keďže ľadové polia sú masívnejšie na južnom pole, dá sa predpokladať, že južný pól je predovšetkým rizikový. A mnohé staroveké texty toto potvrdzujú. Napríklad v epose o Gilgamešovi sa hovorí: smrtiace vlny prišli z juhu. Mraky, vetry, dážď a tma predchádzali obrovskej vlne. A aj v iných civilizáciách nachádzame opisy globálnej kataklizmy, ktorá postihla Zem v historickej dobe. Ipuver, egyptský písar, zaznamenal následky takej katastrofy, ktorá postihla staroveký Egypt. Ten dokument sa dnes nachádza v múzeu v Leidene, Holandsko. Zem sa obrátila naopak ako hrnčiarov hrniec.